to babysit her children for the weekend.
Ja Daniel haluaa, että Stacy olisi lapsenvahtina hänen lapsilleen viikonloppuna.
And she's going to get her to do it by never asking.
Ja Daniel aikoo saada Stacyn tekemään sen pyytämättä häneltä suoraan.
So Daniel picks up the phone and she dials Stacy's number.
Daniel ottaa luurin ja vääntää Stacyn numeron.
The phone rings.
Ja puhelin soi.
Stacy answers the phone. Hello.
Ja Stacy vastaa puhelimeen. Hello.
Daniel says, "Hi."
Ja Daniel sanoi, että no kuule, hei.
And then Stacy says, "Oh, hi Daniel. How are you?"
Ja Stacy sanoi, että no hei Daniel, mitä sulle kuuluu?
And she thinks to herself, "Why is she mumbling and sighing again?"
Ja sit hän miettii itsekseen, no miksi se taas huokailee ja mutisee puhelimessa.
And Daniel says, "Oh, I'm doing about the same as always."
Ja Daniel sanoi, että no mulle kuuluu samaa kuin aina ennenkin.
Problems, you know.
Ongelmia.
And then Stacy, after a long pause, thinks, maybe I should ask her, what's the matter? What's the matter? You sound terrible.
Ja sit Stacy miettii, että no pitäisikö mun nyt taas kysyä? Ja sit hän kysyy, että no mikä on vikana? Sä kuulostat aika huonolta.
Meanwhile, while Stacy's been having her long pause, Danielle's thinking, come on, ask me, what's the matter?
Ja Daniel siellä toisessa päässä miettii, no nopeasti nyt kysy nyt multa, mikä on vikana?
And then the minute she hears Stacy say, the minute Stacy hears Danielle say, I have problems.
Ja heti kun Stacy kuulee Danielin sanovan, että mulla on ongelmia.
Stacy says, I'm not going to ask her what's wrong.
Niin Stacy ajattelee, että mä en takuulla kysy, mikä nyt on vikana.
I won't get trapped.
Mä en nyt mene tähän ansaan.
And Stacy feels angry.
Ja Stacy tuntee itsensä vihaseksi.
And then she feels a little bit guilty.
Ja vähän syylliseksi.
That's the primary rescuing feeling is guiltiness.
Tämä on se ensimmäinen tunne yleensä, kun lähdetään pelastamaan ihmisiä, on syyllinen olo.
And that's when Stacy says, what's the matter? You sound terrible.
Ja silloin Stacy sanoi, että no mikä on hätänä, sä kuulostat aika huonolta.
Then Danielle says, well, my husband just found out he has to go out of town.
Ja sitten Daniel sanoi, että voi kuule, kun mun mies sai just tietää, että hänen täytyy lähteä pois viikonlopuksi.
It's for his job.
Työmatkalle.
I never get to go with him.
Mä en koskaan pääse mukaan.
I would love to go.
Musta olisi ihana päästä mukaan.
But I don't know who I'd get to watch my children.
Mut mä en tiedä, että kuka olisi lasten kanssa.
I hated to say no. I had to turn him down. I hated to say no. I didn't want to say no to my husband. I had to turn him down.
Ja musta oli kauhean inhottavaa se, että mun piti miehelle sanoa, että mä en voi lähteä hänen mukaansa.
Now, Danielle told her husband she could go.
Daniel oli sanonut miehelleen, että hän saa lähteä.
Stacy, after a long pause.
Ja Stacy pitkän tauon jälkeen.
And she's thinking, oh no, I'm not going to watch her kids.
Hän miettii, että voi ei, mä en ainakaan niitä kakaroita halua tänne.
She never watches mine.
Ei hän koskaan ota mun lapsia.
I don't want to watch her children.
Mä en halua ottaa niitä lapsia.
But she needs me.
Mut hän tarvitsee minua.
And Christians are supposed to meet the needs of other people.
Ja kristittyjen on tarkoitus pitää huolta toisten tarpeista.
And Danielle is so helpless.
Ja Daniel on niin avuton.
I need to take some responsibility for her life.
Mun täytyy ottaa vähän vastuuta hänen elämästään.
I'm the only person in the world that can help her.
Mä oon ainoa ihminen maailmassa, joka voi auttaa häntä.
And Stacy says, well, maybe I suppose I could see if I could help you out.
Ja Stacy sanoi, että no ehkä mä jotenkin voisin vaikka auttaa sua tässä asiassa.
And Daniel says, would you really take care of my children for the weekend?
Ja Daniel sanoi, ai ottaisitko sä todella mun lapset viikonlopuksi luoksesi?
Thanks so much, you're the greatest.
Oi kiitos paljon, sä oot ihana.
I never dreamt you'd actually do this.
En mä ikinä ajatellut, että sä tekisit tällaisen palveluksen.
And she's thinking, haha, I got what I wanted.
Ja hän ajattelee, että haha, mä sain mitä halusin.
Stacy says, no problem, glad to help.
Ja Stacy sanoi, että ei siitä ole mitään ongelmaa, musta on ihan hyvä auttaa.
And she hangs up the phone.
Ja hän panee luurin alas.
She says, I don't want to do this.
Sano, mä en halua tehdä tätä.
Why does this always happen to me?
Miksi tämä aina tapahtuu mulle?
Both Stacy and Danielle are codependent.
Sekä Stacy että Daniel ovat läheisriippuvaisia.
We better take a break.
Pidetään tauko.
We'll come back at 8:15.
Ja tullaan 15 minuutin päästä takaisin.
There's a book in Finnish about codependency. Someone just left a note here. Oh. I expect almost everyone will know about it.
Okay. One of the things that happens in an unhealthy family is that we are not affirmed as persons.
Eräs asia, mikä tässä epäterveessä perhemallissa siis tapahtuu, on se, että meidän yksilöllisyyttämme ja persoonaamme ei vahvisteta.
And one of the things that proper affirmation does is it gives us what psychologists call ego boundaries.
Ja yksi asia, mikä tulee tällaisen oikeanlaisen vahvistuksen seurauksena, on se, mitä psykologit kutsuvat, olisiko nämä nyt minän rajat, tiedämme omat rajamme.
Jean Holt, who is a team member with us.
Jean Holt, joka on meidän tiimimme jäsen, ei tosin täällä mukana.
She says, boundaries are invisible fences around our hearts, minds, bodies and spirit.
Hän sanoi, että nämä rajat ovat näkymättömiä aitoja, jotka ovat meidän sydämemme, mielemme, ruumiimme, henkemme ympärillä.
These are fences that have gates in them.
Ja niissä aidoissa on portit.
They open from the inside out.
Ja ne voidaan avata sisältä käsin.
We give permission for what comes in and what comes out.
Ja me annamme luvan sille, mikä saa tulla sisään ja mikä menee ulos.
We have physical boundaries.
Meillä on fyysiset rajat.
Emotional boundaries.
Emotionaaliset rajat.
Intellectual boundaries or boundaries in our mind.
Ja mielessämme olevat rajat.
And spiritual boundaries.
Ja hengelliset rajat.
Physical boundaries has to do with what we feel comfortable with in our bodies.
Ja fyysiset rajat liittyvät siihen, että mikä meistä ruumiissamme tuntuu mukavalta, hyvältä.
Have you ever met someone who has no personal space?
Oletko koskaan tavannut sellaista ihmistä, jolla ei ole omaa henkilökohtaista tilaa?
And they're always talking to you right up to your face like this.
Ja kun he puhuvat sulle, niin he tulee aina siihen 10 sentin päähän sun kasvoista.
And your impulse is to sort of pull away.
Ja sun välitön reaktio on se, että sä haluat vetäytyä kauemmas.
Or someone who is, when they're talking to you, they hardly know you, but they're all sort of pawing you.
Tai sitten joku ihminen, joka puhuu sulle ja koko ajan käpälöi sua siinä puhuessaan.
And you kind of feel awkward.
Ja susta tuntuu jotenkin inhottavalta.
Neglect can be a factor in not having personal space.
Tällainen laiminlyöminen voi olla osasyyllisenä siihen, että sulla ei ole tällaista henkilökohtaista tilaa.
In a family where there has not been any affection.
Perheessä, missä ei ole osoitettu kiintymystä.
One reaction is to try and take affection by physically pawing someone.
Niin yksi seuraus siitä on se, että sä yrität saada sitä kiintymystä koskettelemalla ihmisiä.
That's where you have no physical boundaries whatsoever.
Ja sulla ei ole silloin mitään fyysisiä rajoja.
When there has been sexual abuse in a home.
Ja jos kodissa on ollut seksuaalista hyväksikäyttöä,
there is no physical boundaries.
Niin silloinkaan ei synny mitään fyysisiä rajoja.
I worked for the last 5 months in a center for mental health.
Mä olen ollut viimeisen 5 kuukauden ajan töissä sellaisessa mielenterveyskeskuksessa.
Where I was a chaplain to children and teenagers.
Mä olin pappina siellä lapsille ja teini-ikäisille,
who've been institutionalized for emotional problems.
Jotka oli joutuneet tähän laitokseen emotionaalisten ongelmien tähden.
A sexually abused child, even at 5 or 6 years old.
Siellä oli tämmöisiä 5-6-vuotiaita seksuaalisesti hyväksikäytettyjä lapsia,
has had their physical boundaries violated.
Joiden fyysiset rajat on rikottu.
They can actually become seductive.
Ja he voivat käyttäytyä tavalla, joka on viettelevä.
And that's one of the ways that sometimes you can help diagnose the degree to which they're showing the effect of the sexual violation.
Ja se on usein sellainen oire, mistä voi päätellä, että mitä heille on tapahtunut, mitä heille on tehty.
You're diagnosing the degree to which they're affected.
Ja sun, sä voit tehdä diagnoosin ja sä näet, että mitä, miten voimakkaan vamman he ovat saaneet.
And that's because a physical boundary has been violated, they think they have a right to everyone else's sexuality.
Koska heidän fyysiset rajat on rikottu, niin he ajattelevat, että heillä on oikeus niin kuin kaikkien muiden seksuaalisuuteen.
There is another reaction to having your physical boundaries violated.
Ja toinen reaktio taas siihen, kun fyysisiä rajoja on rikottu.
And that's putting up a wall.
On se, että sä pystytät muurin.
So instead of the fence being broken down and anything can come in.
Sen sijaan, että se aita olisi kokonaan kadoksissa ja mitä tahansa saa tulla sisään.
You react.
Niin sä reagoit.
And put up a big wall.
Ja sä pystytät ison muurin.
And now nothing and no one can come in.
Ja mikään tai kukaan ei pääse sen läpi.
There is such a thing now as also emotional boundaries.
Ja meillä on myös emotionaaliset rajat.
And they protect us like a shield.
Ja ne suojelevat meitä kilven lailla.
They help us determine which emotions are ours.
Ja auttavat meitä päättämään, että mitkä tunteet ovat omiamme.
And deflecting emotions that are not ours.
Ja sitten on sellaisia tunteita, jotka tulevat jostain, jotka eivät ole meidän.
Have you ever been with someone who's so angry you start feeling angry?
Tai se kilpi heijastaa esimerkiksi jonkun toisen vihan, jos sä oot ollut joskus sellaisen ihmisen seurassa, niin sä saatat itse poimia sen vihan.
I was waiting to get on a plane back to the US after being in England recently.
Mä tässä vähän aikaa sitten odottelin lentokonetta lentääkseni Englannista takaisin Yhdysvaltoihin.
And this abrasive American man had a fit with the stewardess.
Ja siellä oli tämmöinen amerikkalainen mies, joka sai tämmöisen raivonpuuskan lentoemännälle,
who was assigning the seats.
Joka ihmisille antoi heidän paikkansa.
He was late.
Mies oli myöhässä.
And they gave away his first class seat.
Ja hänen ensimmäisen luokan paikkansa oli annettu jollekulle muulle.
He yelled so loud that everybody waiting began to feel angry.
Ja hän huusi niin kovaa, että kaikki, jotka siinä oli odottamassa, heilläkin alkoi olla vihainen olo.
And this lovely British stewardess said to him, "Your behavior is improper."
Ja sitten se ihana brittiläinen lentoemäntä sanoi hänelle, että te käyttäydytte sopimattomasti.
We will not assign you a seat till you calm down.
Me emme anna teille ollenkaan paikkaa ennen kuin te rauhoitutte.
And he said, "You high and mighty British think you can tell everybody what to do, don't you?"
Ja sitten hän sanoi siinä, että no te britit kanssa luulette olevanne jotain kuninkaita ja voitte kenelle tahansa sanoa mitä tehdä.
I have to behave properly, do I, to get on British air?
Ai minun täytyy käyttäytyä sopivasti ennen kuin mä pääsen brittiläiseen lentokoneeseen.
And she said, that's right.
Ja lentoemäntä vastasi, aivan oikein.
She knew her boundaries.
Hän tiesi rajansa.
And she was calm.
Hän oli tyyni.
And she did not let that man's anger affect her.
Ja hän ei antanut sen miehen vihan vaikuttaa itseensä.
5 minutes later, another abrasive American had a fit.
Ja 5 minuuttia myöhemmin toinen tämmöinen kovaääninen amerikkalainen sai kiukun puuskan.
And there were three people sitting in front of me in the waiting area, and three of them, there were three women, and they started to shake in fear.
Ja mun edessä istui 3 naista siellä odotushallissa, ja he alkoi vavista pelosta.
And here were two people who had such overwhelming emotions that they could deposit their emotions in some people.
Ja tässä oli ihmisiä, joiden tunteet oli niin valtavan ylitsevuotavia, että he pystyivät niitä siirtämään toisten ihmisten päälle.
I was purposefully the last person on that plane.
Ja mä olin ihan tarkoituksella viimeinen ihminen, joka meni siihen koneeseen.
And I took out my holy water.
Ja minä otin pyhän veden esiin.
And I said to the stewardess, "I'm not getting on this plane till I bless it."
Ja mä sanoin sille lentoemällälle, että kuule, minä en nouse tähän koneeseen ennen kuin mä oon siunannut tämän.
I said, there is enough fear and anger on this plane that it's contagious.
Mä sanoin, että täällä koneessa on sellaista pelkoa ja vihaa, joka on hyvin tarttuvaa.
And this could cause carelessness and an accident.
Ja se saattaa aiheuttaa huolimattomuutta ja siitä voi tulla onnettomuus.
So I stood on the outside and I blessed the plane.
Ja mä seisoin siellä ulkona ja mä siunasin sen lentokoneen.
And I said, the Lord has not given us a spirit of fear.
Ja mä julistin siellä, että Herra ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä.
But of belonging and divine sonship.
Vaan tämmöisen jumalallisen lapseuden hengen.
And of a sound mind.
Ja terveen mielen.
Then much to my surprise.
Ja suureksi hämmästyksekseni.
When I got on the plane and was seated.
Kun mä nousin sinne koneeseen ja istuin paikalleni.
This abrasive American man was sitting right in front of me.
Niin se kovaääninen amerikkalainen istui mun edessäni.
And as I walked by, I simply looked at him in the eye and I smiled.
Kun mä kävelin ohitse, niin mä katsoin häntä silmiin ja hymyilin.
And I thought, the peace of the Lord be with you.
Ja sanoin mielessäni, että Herran rauha olkoon sinun kanssasi.
These men had no emotional boundaries.
Näillä miehillä ei ollut mitään emotionaalisia rajoja.
Nor did my father.
Eikä minun isälläni.
And he could deposit his anger in everyone in the whole family.
Ja hän pystyi heittämään omat vihansa kaikkien niskaan koko perheessä.
My mother had no emotional boundaries.
Äidillänikään ei ollut mitään emotionaalisia rajoja.
But I rarely saw her angry.
Mutta harvoin näin hänet vihaisena.
Rather she confided in me.
Hän yleensä halusi uskoutua minulle.
On one hand, as if I were her girlfriend.
Aivan niin kuin olisin ollut hänen tyttöystävänsä.
On the other hand, as if I were her husband.
Tai hänen aviomiehensä.
It's what doctors Minerth and Meyer call emotional incest.
Ja tällaista käytöstä kutsutaan emotionaaliseksi insestiksi.
And they say this causes a role reversal in a family.
Ja tämä saa aikaan roolien menemisen päälailleen perheessä.
And I became the little husband to my mother.
Ja minusta tuli äitini pikku aviomies.
And this is another role that people can play in a family.
Tämäkin on yksi rooli, mikä ihmisillä voi perheessä olla.
The four that are mentioned are just the four most common.
Ne neljä, mitkä minä mainitsin, ovat vain neljä tavallisinta.
There can be the family evangelist too.
Voi olla myös perheen evankelista.
The one who takes spiritual responsibility for everybody.
Joka ottaa hengellisen vastuun kaikista muista.
And is forcing everyone to convert to Jesus.
Ja pakottaa kaikkia kääntymykseen.
And consequently turning everybody off.
Ja tietenkin siinä sivussa sitten saa kaikki Jumalaa vastaan.
If you've lived with someone who has no emotional boundaries.
Jos olet elänyt sellaisen ihmisen kanssa, jolla ei ole mitään emotionaalisia rajoja,
they've not affirmed emotional boundaries in you.
Niin he eivät ole vahvistaneet sinussa olevia rajoja.
And we tend to soak up other people's feelings, like the people in that airport did.
Ja me olemme sitten kuin pesusieniä, jotka aina imasemme toisten tunteet itseemme.
There are such things also as intellectual boundaries.
Ja on myös olemassa älylliset rajat.
It lets us trust our own thinking.
Niin että voimme luottaa omaan ajatteluumme.
We need flexible intellectual boundaries.
Meillä täytyy olla joustavat älylliset rajat.
So we can test ideas.
Niin että me voimme panna koetteelle erilaisia ajatuksia.
And play with them.
Voimme niin kuin leikkiä niillä.
And let the Lord show us the truth.
Ja voimme antaa Herran näyttää meille totuuden.
Some parents assume they know what their children are thinking.
Jotkut vanhemmat olettavat tietävänsä mitä heidän lapsensa ajattelevat.
Children who are denied the right to think for themselves.
Ja lapsilta kielletään oikeus ajatella itse.
Begin to distrust their ideas about the world.
Ja lapset eivät enää luota omiin ajatuksiinsa maailmasta.
Consequently, sometimes we become lazy in our thinking.
Ja sen seurauksena meistä saattaa tulla laiskoja ajattelussamme.
There can be even a hatred of thinking.
Me saatamme jopa vihata ajattelemista.
In Greek it's called misology.
Kreikan kielellistä kutsutaan misologiaksi.
Yes. In the family system when we were told, oh that's not wrong, that's right.
Perheen kuviossa meille on saatettu kertoa, että mikä on oikein.
When I knew that my father's behavior was wrong and someone told me it was right.
Minä tiesin, että isäni käytös oli väärää, mutta minulle sanottiin, että se oli oikea.
I began to doubt if I really saw what I saw.
Niin mä aloin epäillä, että näinkö mä ihan oikein, mitä mä näin.
In the scriptures, this is called the sin of presumption.
Ja Raamatussa tätä kutsutaan olettamisen synniksi. Sä ennakolta oletat jotakin.
When we assume we know what someone else is thinking.
Kun me oletamme, että me tiedämme, mitä joku toinen ajattelee.
I don't know what you're thinking.
En minä tiedä, mitä te ajattelette.
And the gift of prophecy is not my ability to tell you what you're thinking.
Ja profetian lahja ei ole sitä, että minä kerron sinulle, mitä sinä ajattelet.
That's clairvoyance.
Se on selvän näkemistä.
or divination.
Tai tämmöisen tietäjä hengen vaikutusta.
Jesus knew what we Jesus knows what we think.
Jeesus tietää mitä me ajattelemme.
But even then he doesn't walk around and look at us like I know what you're thinking.
Mutta siltikään hän ei kävele ympäriinsä ja katso meitä merkitsevällä katseella ja sano että mä kyllä tiedän mitä sinä ajattelet.
There are also spiritual boundaries.
On myös olemassa hengelliset rajat.
As much as a Christian if I had children I would want to raise my children in the faith.
Mä olen kristitty ja jos mulla olisi lapsia niin mä haluaisin kasvattaa heidät kristityiksi.
You cannot impose conversion on your children.
Mutta lapsia ei voi käännyttää väkisin.
You have to raise them to the light.
Lapset täytyy kasvattaa valoon.
But you cannot force them to believe in Jesus.
Mutta lapsia ei voi pakottaa uskomaan Jeesukseen.
You teach them about the Lord.
Lapsille voi opettaa Herrasta.
Tell them Christian stories.
Voit kertoa heille Raamatun kertomuksia.
And read the Bible to them.
Ja lukea Raamattua heille.
But I know from certain Christian traditions children are forced to be Christians.
Mutta mä tiedän että tietyissä kristillisissä piireissä lapset pakotetaan kristityiksi.
They are forced to think the right doctrinal thought from the time they are 5.
Ja heidät pakotetaan ajattelemaan oikeaoppisesti 5-vuotiaasta lähtien.
Unlike the disciples who doubted when they were in the boat with Jesus.
Päinvastoin kuin opetuslapset, jotka epäilivät, kun he olivat siellä veneessä Jeesuksen kanssa.
They're not allowed the creaturely intellectual freedom to doubt.
Heille ei anneta jokaiselle ihmisolennolle kuuluvaa oikeutta epäillä.
Doubt, some doubt can be healthy.
Koska epäilys voi olla myös tervettä.
Because it causes you when you finally resolve the doubt to truly belong to the truth.
Koska kun sä olet itse päässyt läpi siitä epäilystä, sä oot ratkaissut sen, niin sit sä oot paljon voimakkaammin sitoutunut totuuteen.
I wonder how healthy it is for a 5-year-old to go around talking about the penal substitutionary atonement of Jesus Christ's suffering on the cross.
Pardon?
I wonder how healthy it is for a 5-year-old.
En tiedä, miten tervettä on se, kun 5-vuotias kulkee ympäriinsä.
To go around memorizing the penal and substitutionary atonement.
Yes.
Of Jesus Christ on the cross.
Kun hän kulkee ympäriinsä ja opettelee ulkoa tätä tiettyä oppia siitä mitä Jeesuksen kuolema ristillä miten se niin kuin täytti tämän oikeudenmukaisen rangaistuksen ja miten se korvasi meidän niin kuin osamme Jeesus otti meidän paikkamme siellä ristillä jos 5-vuotias niin kuin osaa kaikki tällaiset opit.
Was that really necessary?
No.
I think it was. I bet you did a wonderful job.
I didn't understand the word you said.
You have to be careful when you're raising children in the Lord.
Mutta täytyy olla hyvin varovainen, kun kasvattaa lapsia Herrassa.
In the US we have this thing called the second generation syndrome.
Yhdysvalloissa meillä on tämä niin kuin toisen sukupolven syndrooma.
Where oftentimes the second generation of Christians fall away.
Missä usein toisen sukupolven kristityt luopuvat uskosta.
And they're finally trying to understand what is it.
Ja nyt yritetään ymmärtää, että mistä siinä on kysymys.
This is legalistic Christianity which forces it down the throat of children and others.
On kyse lainalaisesta kristillisyydestä, joka niin kuin tungetaan väkisin lasten kurkusta alas.
In one church tradition that I was originally raised in, it's Roman Catholic, I was told that there were different degrees of sin.
Roomalaiskatolisessa perinteessä minulle opetettiin, että on eri asteista syntiä.
And depending on the sin that I committed,
ja riippuen siitä synnistä, minkä tein,
I had certain black marks on my heart.
Niin mun sydämeeni ilmestyi eri kokoisia mustia läiskiä.
And one of my sisters who was very legalistic in her faith.
Ja yksi mun sisaristani, joka oli hyvin lainalainen uskossaan.
One time her and I were having a fight.
Me kerran riitelimme.
And I used the Lord's name in vain.
Ja minä käytin Jumalan nimeä turhaan.
And she stepped back.
Ja hän astui askeleen taaksepäin.
That's a mortal sin.
Toi oli kuoleman synti.
Your heart is now black.
Sinun sydämesi on nyt musta.
Completely.
Täysin musta.
And she stopped.
Ja sitten hän lopetti siihen.
Now I realize it was not a church leader saying this to me.
Mä tiesin, että se ei ollut nyt seurakunnan johtaja, joka sanoi tämän minulle.
But I went under a little tree and I thought, I have a black heart.
Mutta mä kävelin sellaisen puun alle ja mietin, mulla on musta sydän.
There is no way I can get rid of this black heart.
Enkä mä mitenkään pääse eroon tästä mustasta sydämestä.
I know, you know, other Christian traditions that they when a child does something wrong.
Mä tiedän, että on muita kristillisiä perinteitä, jossa kun lapsi tekee jotain väärää.
I heard one father's pastor say to his son, you're just expressing your total depravity.
Ja mä kuulin erään pastorin sanovan pojalle, että sä nyt vaan ilmaiset sun täydellistä syntisyyttä.
And the child was just so embarrassed.
Ja lapsi oli todella häpeissään noloissaan.
A child doesn't understand the concept of total depravity.
Koska ei lapsi ymmärrä tätä käsitettä ihmisen syntisyydestä, pahuudesta.
And if you read Calvin, he was inconsistent about it.
Ja jos lukee Calvinia, niin hänkin oli aika epäjohdonmukainen.
One minute he sounds like all of humanity, everything that's in you is no good.
Yhdessä hetkessä hän kuulostaa siltä, että koko ihmiskunta ja kaikki mitä ihmisessä on pelkkää pahaa.
In the next moment it sounds like, well, maybe there's some good and that you can at least choose God.
Ja seuraavalla hetkellä meissä onkin jotain hyvää ja voimme valita Jumalan.
But even then it's only because God chose you first.
Mutta sittenkin se on vain sen takia, että Jumala valitsee ensin meidät.
And as if the image of God is totally obliterated out of humanity because of the fall.
Aivan niin kuin syntiinlankeemuksen tähden Jumalan kuva olisi kokonaan pyyhitty pois ihmisistä.
As if there's no good in humanity.
Niin kuin ihmiskunnassa ei olisi mitään hyvää.
I mean, when I was in the homosexual lifestyle, I met good people who did good things.
Kun minä elin homoseksuaalina, niin mä tapasin paljon ihmisiä, jotka teki hyviä asioita.
Their goodness wasn't going to get them into heaven.
Ei heidän hyvyytensä heitä taivaaseen veisi.
Any more than my goodness now is going to get me into heaven.
Ei yhtään sen enempää kuin minun hyvyyteni nyt vie minua taivaaseen.
But I don't want to get into a theological discussion on that.
Mutta mä en aio nyt ruveta teologiseen luentoon tästä.
Or sometimes someone will say, God will get you for that.
Joskus joku saattaa sanoa, että ootappas kyllä Jumala sut tosta vie tilille.
These are, you know, it's a violation of spiritual boundaries.
Tämä on hengellisten rajojen rikkomista.
So we can have inappropriate boundaries. We can have no spiritual, emotional, intellectual or physical boundaries.
Meillä ei ehkä ole ollenkaan fyysisiä, emotionaalisia, älyllisiä, hengellisiä rajoja.
Or we can have walls everywhere.
Tai meillä voi olla joka puolella valtavat muurit.
We can be either too vulnerable or invulnerable.
Voimme olla liian haavoittuvaisia tai sitten täysin haavoittumattomia.
Totally dependent or anti-dependent.
Voimme olla täysin riippuvaisia tai täysin riippumattomia.
One of the things is that hallmarks codependency is anger.
Yksi hyvin merkittävä oire läheisriippuvuudesta on vihaisuus.
Anger is a substitute for a healthy boundary.
Tämä vihaisuus on korvike terveille rajoille.
It's an attempt, an unhealthy one, to establish a boundary.
Se on epäterve yritys saada aikaan rajat.
As Christians, we may fail to see that there is cause for legitimate anger.
Kristittyinä me emme ehkä usein huomaa, että joskus on syytä olla vihainen.
Jesus throwing the merchants out of the temple.
Kun Jeesus heitti ne kauppiaat sieltä temppelistä ulos,
he was angry.
Niin hän oli vihainen.
They had violated a holy boundary.
Koska he olivat rikkoneet pyhää rajaa.
At this point, anger was healthy.
Ja Jeesuksen viha oli tervettä.
But there are some of us who think that anger is always bad.
Mutta jotkut meistä ajattelevat, että viha on aina pahaa.
We don't want to go around looking for anger.
Ei meidän tarvitse sitä vihaa kulkea etsimässä.
But we have to come to understand where our anger comes from.
Mutta meidän tulee ymmärtää, mistä meidän vihamme johtuu.
The angriest people I know are people who've been abused.
Vihaisimmat ihmiset, joita tiedän, ovat ne, joita on hyväksi käytetty.
Emotionally, physically, spiritually.
Emotionaalisesti, fyysisesti, hengellisesti.
Or even intellectually.
Tai jopa älyllisesti.
These are some of the myths we believe about anger.
Nämä on joitakin niitä myyttejä, joita me uskomme vihasta.
Good and nice people don't get angry.
Hyvät kunnon ihmiset eivät vihastu.
People will not love me if I'm angry.
Ihmiset eivät rakasta minua, jos olen vihainen.
Anger is always a sin.
Viha on aina syntiä.
Now, these are some of the things you can do in order to get rid of anger.
Ja joitakin asioita, joita voi tehdä päästäkseen eroon vihasta.
First of all, you have to give yourself the permission to feel anger.
Ensinnäkin täytyy antaa itselleen lupa tuntea sitä vihan tunnetta.
This is not the same thing as exploding like a volcano filled with hot molten anger.
Tämä ei ole sama kuin se, että sä räjähdät kuin tulivuori, joka on täynnä tällaista kiehuvaa sulaa raivoa.
And sliming someone with your anger.
Tai se, että sä likaat jonkun toisen sillä vihallasi.
But if you've done that, you have to go and ask forgiveness.
Jos sä oot tehnyt sillä tavalla, niin sun tulee pyytää sitä anteeksi.
You don't have to let anger control you.
Eikä sun tarvitse antaa vihan hallita sinua.
You can learn to say things like, I feel angry when... And then you fill in when you do this or that happens.
Sun täytyy opetella sanomaan, että minä tunnen itseni vihaseksi, minä tunnen vihaa silloin, kun sä teet tällä tavalla tai tuolla tavalla tai kun jotakin tapahtuu.
But you don't deflect your responsibility for the anger.
Mutta sinä et työnnä sitä vastuuta siitä vihasta jonnekin muualle.
You made me angry.
Sinä teit mut vihaseksi.
Doctors Minerth and Meyer talking about anger.
Nämä lääkärit Minerth ja Meyer sanovat puhuessaan vihasta.
Talks about the effects of the loss of being given permission to feel angry as a child.
Sanovat, että mitä seurausta on siitä, kun lapsena ei ole lupa tuntea vihaa.
And the effect is that when you're not allowed to be angry as a child and express that anger.
Jos sulla ei ole lapsena lupa olla vihainen ja ilmaista sitä tunnetta.
Is the sense of being cheated and used.
Niin sulla on tunne, että sua on petkutettu ja käytetty.
They write this.
He kirjoittavat tällä tavalla.
Almost universally, the codependent carries a reservoir of old unresolved anger.
Melkein yleismaailmallisesti on totta, että läheisriippuvainen ihminen kantaa semmoista vanhaa käsittelemätöntä vihan varastoa.
A deep feeling of having been cheated somehow.
Syvää tunnetta, että heitä on jotenkin petkutettu.
By this failure in the original family.
Tämän heidän alkuperäisen perheensä epäonnistumisen kautta.
You can deal with your anger by writing angry letters in your prayer journal.
Vihaa voi purkaa esimerkiksi kirjoittamalla vihaisia kirjeitä omaan päiväkirjaan.
And then but not sending them.
Mut ei niitä lähetetä.
I've written some of the most foul language letters in my prayer journal.
Mä oon kirjoittanut aivan törkeitä kieltä mun päiväkirjaani joskus.
Occasionally I have someone who comes to me and they say, you know, I just have foul thoughts coming through my mind every now and then.
Ja joskus mun luo tulee joku, joka sanoo, että mun mieleen nousee näitä aivan kamalia ja rivoja ajatuksia joskus.
And I said, well, write them out in your prayer journal. God knows them anyway.
Mä sanoin, että no kirjoita ne sinne rukouspäiväkirjaan. Jumala tietää ne joka tapauksessa.
Oh, I could never do that.
En mä nyt niin voisi tehdä.
They're not owning the fact that there's a carnal part of their being.
He eivät myönnä sitä, että heillä on tämä lihallinen luonto.
At least if they can write it out, they can begin objectifying it.
Ainakin jos he kirjoittavat sen, niin he voivat suhtautua siihen objektiivisemmin.
If you do not deal with your anger,
jos sä et käsittele vihan tunnetta,
and you repress it,
vaan tukahdutat sen,
it will come up in another way.
Niin se tulee ulos jotain muuta kautta.
Now,
tai jollain muulla tavalla.
One of the things that happens is that the role that you played in your family system.
Eräs asia, mikä tapahtuu, on se, että se rooli, mikä sinulla oli perheyhteisössä,
will repeat itself at work or in your new family.
Toistuu sinun uudessa perheessäsi tai työpaikalla.
It's what Minerth and Meyer call the repetition compulsion.
Minerth ja Meyer kutsuu tätä toisto pakkomielteeksi.
Now I've worked on Christian ministry staffs.
Mä olen ollut mukana tällaisissa erilaisissa kristillisissä yhteisöissä.
Church staffs.
Seurakuntien henkilökunnassa.
And on three university faculties.
Ja kolmessa eri yliopiston laitoksessa henkilökunnassa.
And I saw this same dynamic in all of those places.
Ja mä näin tämän saman dynamiikan kaikissa näissä paikoissa.
The leader is a person who has a control issue.
Johtaja on se ihminen, jolla on tämmöinen kontrolliongelma.
And they always have to tell everyone what to do.
Ja heidän aina täytyy kertoa kaikille muille mitä tehdä.
And I'll tell you the example of what happened at this one church staff I worked at.
Ja mä kerron esimerkin, mitä tapahtui täällä yhdessä seurakunnassa
työntekijöiden.
Meillä oli työntekijäkokous.
And the senior pastor is having a discussion with us.
Tämä vanhempi pastori keskustelee meidän kanssamme.
And we're all supposed to be studying this book and talking about it together.
Ja meidän piti kaikkien tutkia tätä tiettyä kirjaa ja keskustella siitä yhdessä.
But the conversation looks like this. Here's the senior pastor.
Mutta keskustelu näyttää tältä. Tässä on se vanhempi pastori.
No one's sitting next to him.
Kukaan ei istu hänen vieressään.
We're all sitting together.
Me istumme kaikki yhdessä, kaikki
and
muut.
The conversation goes like this.
Ja sitten keskustelu kulkee tämän pastorin ja muiden välillä tällä tavalla.
Everything we say has to go through him.
Kaikki mitä me sanomme täytyy mennä hänen kauttaan.
In a healthy conversation, it should be a star shape.
Terveessä keskustelussa siinä pitäisi olla semmoinen tähtimuodostelma.
So that not one person's ever dominating a group conversation.
Niin että yksi henkilö ei koskaan dominoi keskustelua ryhmässä.
So the scapegoat in the group.
Sitten täällä on ryhmän syntipukki.
Disagrees with something the senior pastor has just said.
On eri mieltä tämän pastorin kanssa.
And the scapegoat this time is a woman.
Ja tällä kertaa syntipukki on nainen.
And she says to him, you know, I disagree with what you just said.
Ja sitten tämä nainen sanoo, että kuule, mä oon eri mieltä tosta asiasta.
And he's looking at her.
Ja pastori katsoo häntä.
And his reaction is this.
Ja hänen reaktionsa on tällainen.
He turns his head and he says, okay.
Hän kääntää päänsä ja sanoo, no hyvä on.
With the back of his head to her.
Ja takaraivoa osoittain sitä naista kohti.
Tell me what it is.
Kerro mulle, mistä sä oot eri mieltä.
And there's tension.
Ja syntyy jännitys, kireys.
Suddenly the family hero says this.
Ja yhtäkkiä perheen sankari sieltä sanoo.
Would anyone like any coffee?
Haluaisiko joku kupin kahvia?
And the family hero starts to get us all some coffee.
Ja perheen sankari lähtee hakemaan kaikille kahvia.
Another member on the church staff just closes the book and sort of eschatologically departs.
Toinen työntekijä sitten sulkee tämän kirjansa ja ikään kuin odottaa siinä ylös tempausta.
They're waiting for the second coming somewhere.
Jotenkin odottavat, että nyt se Kristuksen toinen tuleminen, nyt olisi aika sen tapahtua.
The jolly fat guy on the staff cracks a joke.
Ja sitten se iloinen lihava mies kertoo vitsin.
Then everyone starts to laugh.
Ja kaikki alkaa nauraa.
And I saw this repeat itself time and time again.
Ja mä näin miten tämä toistui kerta toisensa jälkeen.
And then the lost child, the one who departed.
Ja sitten se kadonnut lapsi, joka hävisi paikalta.
When we went out to lunch.
Kun me lähdimme lounaalle.
Had an angry fit.
Sai hirveän raivon puskan.
And the scapegoat was all hurt.
Ja syntipukki oli kauhean loukkaantunut.
And the family hero thought everything went really well.
Ja perheen sankari oli sitä mieltä, että no kaikkihan meni hienosti.
And this is what happens when you don't deal with your family of origin issues.
Ja näin tapahtuu, kun sä et käsittele niitä sun lapsuuden kodin asioita.
You relive them.
Sä elät ne uudelleen.
You have to break out of the roles that you're playing.
Sun täytyy päästä pois niistä rooleista, mitä sä esität.
Because until you break out of that role that you're playing.
Koska jollet sä pääse eroon siitä roolista.
You're never going to discover your true self in Christ.
Niin sä et koskaan löydä todellista minuuttasi Kristuksessa.
If you're going to try and get your identity by filling a role.
Jos sä yrität löytää identiteettisi sen tietyn roolin avulla.
By having some kind of expertise.
Et sulla on jonkun näköinen asiantuntemus.
Rather than being identified with Jesus.
Sen sijaan, että sä olisit samaistunut Jeesuksen kanssa.
You can either have your identity in Christ through identification with Jesus and union with him.
Sulla voi olla joko identiteetti Jeesukseen samaistumisen ja yhteyden kautta häneen.
Or you can play some earthly role.
Tai sä voit pelata sellaista maallista peliä, esittää.
But you can't have it both ways.
Mutta sä et voi saada molempia yhtä aikaa.
Are you playing the family hero in your church staff or where you work or in your home right now?
Oletko sinä se sankari siellä seurakunnan työntekijöiden piirissä?
Now, are you the one who's always cracking a joke every time there is a tension?
Vai ootko sä se, joka aina murjasee vitsin, kun tilanne kiristyy?
Are you the one who constantly finds themselves being blamed?
Vai oletko sä se, jota aina syytetään kaikesta?
Do you purposefully say the thing that's going to elicit anger in others in a tense situation?
Sanotko sä tarkoituksella sen asian, joka saa kaikkien vihat suuntautumaan sinuun kireässä tilanteessa?
Like the scapegoat.
Niin kuin syntipukki.
Are you controlling others in an attempt to lead?
Kontrolloitko sä toisia ja yrität johtaa heitä sillä tavalla?
Codependent people have confused control with leadership.
Läheisriippuvat ihmiset ovat sekoittaneet nämä kaksi asiaa toisiinsa, johtamisen ja kontrollin.
How can you become uncodependent?
Miten susta voi tulla epäläheisriippuvainen?
And enter into a healthy interdependency where you know you need others.
Miten sä voit päästä terveeseen vuorovaikutukseen ihmisten kanssa, missä sä tiedät, että sä tarvitset toisia?
The primary way is what we've already done. You've renounced that idolatrous bent position.
Me olemme jo tehneet tätä. Ensinnäkin sä irtisanoudut siitä taipuneesta asemasta, joka on epäjumalan palvelua.
Then there has to be a beginning of self-acceptance in your brokenness.
Ja sitten sun täytyy hyväksyä itsesi siinä rikkinäisyydessäsi.
Where you begin practicing patience with yourself.
Ja sä alat harjoittaa kärsivällisyyttä itsesi kanssa.
Giving yourself some time to work through some difficult issues.
Ja annat itsellesi aikaa niiden vaikeiden asioiden käsittelyyn.
You need to practice the presence of Christ with you.
Ja sun tulee harjoittaa Kristuksen läsnäoloa sisälläsi.
So that when you realize you're codependent, you realize that's not your whole identity.
Et vaikka sä tajuat, että sussa on tätä läheisriippuvuutta, niin sä tiedät, että se ei ole koko sinun identiteettisi.
Että
sinussa on edelleen se terve paikka, missä Jeesus asuu.
And by dealing with this issue, you're just giving the Lord more room to indwell you.
Ja käsittelemällä tämän asian, sinä vain annat Jeesukselle enemmän tilaa sisälläsi.
You need to also come out of denial.
Sun täytyy myös lakata kieltämästä sitä asiaa.
You need to uncover the dead dog in the living room.
Sun täytyy ottaa se matto sen kuolleen koiran päältä pois.
You need to admit the bat flying in, the sparrow in your house is really a bat.
Sun täytyy myöntää, että se varpunen on itse asiassa lepakko. Ja että se virtahepo on siellä olohuoneessa.
You need to acknowledge that there were problems in your family of origin.
Sun täytyy myöntää, että siinä sun lapsuuskodissa oli ongelmia.
In relationship to your family of origin.
Suhteessa tähän sun lapsuusajan perheeseen.
You have to learn to detach from them.
Niin sun täytyy oppia niin kuin vetäytymään, tekemään ero itsesi ja niiden ihmisten välille.
But that's in their problems.
Heidän ongelmissaan.
Detachment means that you are not going to engage them in their problems.
Se tarkoittaa sitä, että sä et enää hyppää mukaan niihin ongelmiin.
And you detach in love.
Sä rakkaudessa teet sen eron.
And you disengage yourself from unhealthy entanglements.
Sä irrotat itsesi niistä semmosista sairaista siteistä.
It can start by just a simple skill of problem ownership.
Se voi alkaa sellaisesta yksinkertaisesta taidosta kuin ongelman omistaminen.
When there is a problem,
jos on ongelma,
Ask yourself this question.
Niin kysy itseltäsi.
Who has the most to lose?
Kenellä on eniten menetettävänä?
Whoever has the most to lose owns the problem.
Se, kenellä on eniten menetettävänä, omistaa ongelman.
If you have nothing to lose,
jos sinulla ei ole mitään menetettävänä,
it's not your problem.
Niin ei se ole sinun ongelmasi.
As you come out of denial,
kun sä lakkaat kieltämästä asiaa,
you can realize that it is not your responsibility to help your alcoholic parent.
Niin sä voit tajuta, että ei ole sinun vastuullasi auttaa alkoholisti vanhempaa.
It is not your place to correct them.
Eikä ole sinun asiasi kehottaa tai nuhdella heitä.
You need to speak the truth in love.
Sun tulee puhua totuutta rakkaudessa.
I had to do this with my father.
Minun täytyy tehdä tämä oman isäni kanssa.
I said to him when he used to always call me nasty names.
Hän aina nimitteli mua inhottavilla sanoilla.
And I said, as I was receiving some healing, I said, I don't care to be called those names anymore.
Ja kun mä aloin parantua, niin mä sanoin isälleni, niin mä en enää halua kuulla tuollaista nimittelyä.
And he didn't stop.
Eikä isä lopettanut.
So we were out to dinner one night and he started again.
Me oltiin kerran ulkona syömässä ja hän taas aloitti.
And I said, this is the last time I will say it. You will not call me those names anymore.
Ja mä sanoin, että mä sanon nyt viimeisen kerran, sä et saa enää nimitellä mua tolla tavalla.
I said, if you do, I'll leave.
Jos sä teet niin vielä, niin mä lähden.
He said, I drove the car here.
Hän sanoi, mutta minäpä ajoin auton Kemiin.
And my mother began to cry.
Ja äiti alkoi itkeä.
But I left.
Mutta minä lähdin.
It's the last time my father called me a nasty name.
Eikä mun isä ole sen jälkeen nimitellyt mua enää.
I set up a boundary he was violating.
Minä asetin rajan ja hän rikkoi sen.
It was very hard for me to do.
Se oli hyvin vaikeaa tehdä.
I was setting up an emotional boundary.
Mä asetin tällaisen emotionaalisen rajan.
Then I started setting up intellectual boundaries with him.
Ja sitten mä aloin asettaa älyllisiä rajoja hänen kanssaan.
And I did this over a period of years.
Ja mä tein tämän vuosien kuluessa.
Because I was terribly codependent.
Koska mä olin valtavan läheisriippuvainen.
When he started on his crazy Nazi rhetoric.
Kun hän aloitti syytää tätä natsipropagandaa.
I said, I don't care to engage you in talking in these subjects.
Niin mä sanoin, että mä en oikeastaan haluaisi tällaisista asioista puhua.
Those were lies you were told when you were a child.
Ne oli valheita, jotka sulle syötettiin, kun sä olit lapsi.
Germans aren't any better than anybody else.
Saksalaiset ei ole yhtään ketään muita parempia.
There is no plot by the Jews to take over the world.
Eikä juutalaiset yritä maailmaa vallata.
And one of the wise men was black.
Ja yksi näistä tietäjistä oli musta mies.
They're as human as you and I.
Ne ovat yhtä paljon ihmisiä kuin sinä ja minä.
He said, no one can tell you anything, can they?
Ja sitten hän sanoi, että no sulle ei kukaan voi sanoa yhtään mitään.
You're so full of pride.
Sä oot niin ylpeä.
I said, I just know the truth.
Mä sanoin, että mä vaan tiedän totuuden.
He didn't talk to me for a year.
Isäni ei puhunut minulle vuoteen.
The next time he said something, it was important.
Seuraavan kerran, kun hän sanoi jotain, niin se oli tärkeää.
He pouted for a year.
Hän murjotti vuoden.
And then I visited them.
Ja sitten mä kävin kylässä heidän luonaan.
And by this time I was no longer going to stay in their home for 2 and 3 days at a time.
Enkä mä silloin enää viipynyt heidän luonaan 2-3 päivää kerrallaan.
In fact, when I visited my family home, I would stay with my sister who lived a mile away.
Mä asuin sisareni luona, joka eli parin kilometrin päässä.
And I called my parents and I hadn't seen them in about 6 months.
Mä soitin vanhemmilleni, en ollut nähnyt heitä noin 1.5 vuoteen.
Though I would talk to my mom about every other week.
Mä puhuin kyllä äitini kanssa aika usein.
And my father would listen on the phone.
Ja mun isäni toisessa puhelimessa aina kuunteli.
And we were having dinner and one day he said something very interesting to me.
Ja sitten me syötiin yhdessä ja hän eräänä päivänä sanoi jotain hyvin mielenkiintoista.
It was the anniversary of the American bombing of Dresden.
Oli Dresdenin pommituksen vuosipäivä, kun amerikkalaiset olivat pommittaneet sitä kaupunkia.
And out of the blue he says to me, you know the Americans were trying to kill Hitler?
Ja yhtäkkiä hän sanoi, että tiedätkö, että amerikkalaiset yrittivät tappaa Hitlerin?
And he was there.
Hän oli siellä.
They bombed every building but the one he was in.
He pommittivat joka muun talon paitsi sitä taloa, missä Hitler oli.
And then my mother said, it was like the devil was protecting him.
Ja sitten äiti sanoi, että ihan niin kuin paholainen olisi suojellut häntä.
And then my father said, I never wanted to go into the military.
Ja sitten isä sanoi, mä en koskaan halunnut mennä armeijaan.
I was 17.
Mä olin 17.
My father enlisted me.
Mun isäni pakotti mut värväytymään.
He didn't tell me I was going in until the morning I was sent away.
Ja hän ei kertonut siitä minulle, kunnes sinä aamuna, kun mun piti lähteä.
Suddenly I was having a meaningful conversation with my father.
Yhtäkkiä oli käynnissä merkittävä keskustelu isän kanssa.
Because I refused to engage him in his old self.
Koska minä olin kieltäytynyt enää olemasta tekemisissä sen hänen vanhan minänsä kanssa.
By putting that money down and walking away from him at that table.
Kun minä olin pannut ne rahat siihen pöydälle ja lähtenyt sieltä ravintolasta.
By telling him I would not engage him in his Nazi thinking.
Ja sanonut, että en ota enää vastaan sitä natsiajattelua.
I honored my father.
Minä kunnioitin isäni sillä tavalla.
I put up a boundary that prevented him from sinning against me.
Asetin rajan, joka esti häntä tekemästä syntiä minua vastaan.
I know more about my father than anyone in my family.
Tiedän enemmän isästäni kuin kukaan muu perheessäni.
Because as the Lord healed me, I only wanted to have good and substantive conversation with him.
Koska kun Herra paransi minua, niin minä halusin vain tällaisia hyviä keskusteluja hänen kanssaan, joilla oli sisältöä.
Or none at all.
Tai sitten ei mitään.
And that was part of coming out of denial.
Ja se liittyy tähän kieltämisen lopettamiseen.
I had to finally admit before God that he was never going to be the father I wanted him to be.
Mun täytyy lopulta myöntää Jumalan edessä, että minun isästäni ei koskaan tulisi sitä isää, jonka minä olisin halunnut.
What happened in my unhealthy family when I started setting up boundaries?
Mitä sitten tapahtui tässä meidän sairaassa perhekuviossamme, kun minä aloin asettaa rajoja?
When I was no longer the scapegoat.
Kun minä en ollut enää syntipukki.
When I started speaking the truth.
Kun minä aloin puhua totuutta.
When I decided that if my mother was going to feel rejected because I walked away, I had to let her own feelings.
Kun minä päätin, että jos äiti tunsi itsensä hylätyksi, kun minä lähdin sieltä ravintolasta, niin hänen täytyi käsitellä se oma tunteensa.
Especially since I wasn't rejecting her nor my father.
Erityisesti koska minä en itse asiassa hylännyt häntä enkä isää.
The other members of the family blamed me.
Toiset perheenjäsenet syyttivät minua.
They would say, "You're not acting like yourself."
He sanoivat, että sä et oikein oma itsesi enää.
And then they blamed me.
Ja sitten he syyttivät minua.
A dysfunctional family is like a boat that's afloat.
Tämmöinen sairas perhe on niin kuin semmoinen kelluva vene.
And everyone keeps the boat in balance by being in the wrong place.
Ja kaikki pitää sen veneen tasapainossa olemalla väärässä paikassa.
And if one person dares to go into the right place.
Ja jos yksi ihminen uskaltaa mennä oikealle paikalle.
The boat begins to sink.
Niin se vene alkaa vajota.
And everyone says, "You're the one who changed. The problem is on you."
Ja kaikki huutaa, että no sinä oot se, joka vaihdoit paikkaa. Sä oot ongelma.
And that's what they did to me and my family.
Ja niin mulle tehtiin mun perheessä.
Some of them are still doing that.
Ja jotkut tekee niin vielä edelleenkin.
It's very difficult to set up boundaries.
On hyvin vaikeaa asettaa rajoja.
Because you will be misunderstood.
Koska sut väärin ymmärretään.
People will think you're rejecting them.
Ja ihmiset tulkitsee sen hylkäämiseksi.
Because in a dysfunctional family, if you're not part of the dysfunction,
koska sairaassa perheessä, jos sä et ole osa sitä sairautta,
if you're not enmeshed,
jos sinä et ole kietoutunut kaikkiin muihin,
then you've done something wrong.
Niin sä oot tehnyt jotain väärin.
And because you're codependent, you feel guilty when you do something wrong or not according to the family.
Ja läheisriippuvaisena sä tietysti tunnet syyllisyyttä, kun sä et toimi perheen sääntöjen mukaan.
You can even become undependent by learning certain phrases in your vocabulary.
Susta saattaa jopa tulla tämmönen riippumaton opettelemalla tiettyjä lauseita.
Write these down.
Te voisitte kirjoittaa nämä ylös.
It sounds like you need to.
Kuulostaa siltä kuin sinun täytyisi.
Not let me do this for you.
Ei niin, että anna minä teen sen sinun puolestasi.
You need to learn how to say no.
Ja sun täytyy oppia sanomaan ei.
If someone says to you, we really need an usher at church next Sunday.
Jos joku sanoo sulle, että me todella tarvittaisiin joku laittamaan penkkejä sunnuntaikokouksessa.
And you're so personable.
Ja ottamaan vastaan ihmisiä, ja sä oot niin miellyttävä.
And God isn't calling you to be an usher.
Mutta Jumala ei kutsu sinua siihen tehtävään.
Or maybe you have something planned that day and you really can't give your time.
Tai ehkä sä oot jo suunnitellut sille päivälle jotain, eikä sulla ole aikaa.
You need the freedom to say no.
Niin sulla täytyy olla vapaus sanoa ei.
And realize that you're not sinning against God.
Ja tajuta, että sä et tee syntiä Jumalaa vastaan.
Because you turned down an opportunity to serve.
Koska sä et käyttänyt tätä tilaisuutta palvella.
Now I know some people go to the extreme and they say no all the time.
Mä tiedän, että jotkut sanoo aina ei.
But sometime this month, decide you're going to say no.
Mutta joskus sä voisit päättää sanoa ei.
Let's practice it together.
Me voitais yhdessä harjoitella sitä.
No.
Ei.
I didn't really believe that.
Man, toi ei ollut oikein vakuuttava.
Let's say, okay, do you think that you could usher on Sunday?
Luuleksä, että sä voisit tulla sunnuntaina kokoukseen vähän palvelemaan?
Ei. Okay, I'll find someone else.
No, mä löydän jonkun muun.
Yeah, see, someone else can usher on Sunday.
Joku muu voi tulla sen tekemään.
You're not the only nice person in the church who has a nice smile.
Et sä oo ainoa mukava ihminen seurakunnassa, jolla on kaunis hymy.
The minute you start putting up boundaries.
Heti kun sä alat asettaa rajoja.
You're going to start accessing pain in your soul.
Niin sä alat tuntea kipua sisässäsi.
The church is a holy boundary.
Seurakunta on tällainen pyhä raja.
I don't mean the church building.
Mä en tarkoita tätä seurakuntarakennusta, kirkkorakennusta.
I mean the fellowship of the Holy Spirit.
Vaan mä tarkoitan Pyhän Hengen yhteyttä.
I was recently part of the Episcopal Church in the United States. That's the Anglican denomination in the USA.
Mä olin äskettäin, kuuluin tähän episkopaaliseen kirkkoon Amerikassa, joka on osa anglikaaniperinnettä.
And my bishop said he was a conservative evangelical bishop.
Ja mun piispani sanoi, että hän on konservatiivinen evankelikaalinen piispa.
For 5 years I was in the ordination process.
Ja 5 vuotta mä niin kuin valmistauduin pappisvihkimykseen.
And a very difficult one at that, I might add.
Ja se oli hyvin vaikeaa.
And 2 months before my ordination, he hired a militant homosexual priest.
Ja 2 kuukautta ennen kuin minut vihittiin papiksi, niin hän otti sinne tällaisen militantin homoseksuaalin siihen tehtävään.
The priest who inaugurated the practice of blessing homosexual marriages in the Episcopal Church.
Se oli se pappi, joka aloitti sen käytännön, että homoseksuaaliavioliittoja siunattiin tässä episkopaalisessa kirkossa.
He could not say no to this priest.
Hän ei pystynyt sanomaan ei sille papille.
This priest wrote to him for 2 years asking for a job in my bishop's diocese.
Tämä pappi oli kirjoittanut hänelle 2 vuoden ajan jatkuvasti ja pyytänyt työpaikkaa sieltä hiippakunnasta.
And he kept hemming and hawing, didn't want to say no to him.
Ja hän epäröi sitä asiaa eikä osannut kunnolla päättää, ei osannut sanoa ei.
He finally hired him.
Ja lopulta hän otti sen miehen.
He wasn't repentant of his homosexuality.
Ei hän ollut valmis tekemään parannusta homoseksuaalisuudesta.
He agreed to be celibate while in the diocese.
Mutta hän lupasi, että hän elisi selibaatissa sen ajan, kun hän olisi siinä tehtävässä.
Something terrible happened in that diocese immediately.
Ja välittömästi jotakin kamalaa tapahtui siinä hiippakunnassa.
When I found out what my bishop had done.
Kun minä sain selville, mitä tämä piispa oli tehnyt,
I came under one of the most demonic oppressions I have ever been under.
Niin mä jouduin sen valtavan demonisen painostuksen kohteeksi.
An exhaustion and a confusion that I haven't had in 10 years overtook me.
Sellainen valtava uupumus ja sekaannus sai mut valtaansa, mitä mä en ole 10 vuoteen kokenut.
And I went on a personal retreat.
Ja mä vetäydyin viettämään aikaa yksinäni.
And I prayed to the Lord.
Ja mä rukoilin Jumalaa.
And the Lord said, tell your bishop you will not take a vow to obey his pastoral direction.
Ja sitten Jumala sanoi mulle, että sun täytyy sanoa tälle piispalle, että sä et ota vastaan ohjeita häneltä.
Which is part of the ordination vow I have to take to become a priest in the Episcopal Church.
Tullakseni vihityksi virkaan episkopaalikirkossa, niin mun olisi täytynyt vannoa sellainen vala.
And consequently, I removed myself from being ordained.
Ja tämän takia mua ei sitten koskaan vihitty papiksi.
And so after 5 years of being in this process, I will not be ordained in the Episcopal Church.
Ja 5 vuoden valmistautumisen jälkeen minua ei nyt vihitä papiksi episkopaalikirkossa.
I had a job in a parish.
Minulla oli työpaikka seurakunnassa.
I have no job right now.
Nyt mulla ei ole työpaikkaa.
But the Lord's providing for me. I'm not saying, you know, that.
Mutta Herra pitää minusta huolen, en minä sitä yritä sanoa.
And I'm going to be working in this ministry all the time and just living, you know, by faith.
Ja mä jatkuvasti kuitenkin teen tätä palvelustyötä ja elän uskon varassa.
I set up a boundary with my bishop that none of the other church leaders would do.
Minä asetin rajan sen piispan kanssa, mitä kukaan muu työntekijä ei suostunut tekemään.
I could only do that because I had been setting up boundaries for the last 10 years.
Ja minä pystyin siihen ainoastaan siksi, että olin opetellut tätä jo 10 vuoden ajan.
The minute I did that, the oppression lifted just like that.
Ja heti kun minä tein tämän valinnan, niin se painostus ja hyökkäys lakkasi.
I was back within the boundaries of biblical and historical Christianity.
Minä olin jälleen niiden rajojen sisällä, jotka kuuluvat tähän raamatulliseen historialliseen kristinuskoon.
And the oppression lifted immediately.
Ja se painostus nousi päältäni välittömästi.
It was miraculous.
Se oli ihmeellistä.
The Lord taught me a lot about the holy boundaries of his Holy Spirit and his true church.
Ja Jumala silloin opetti minulle, mitkä ovat hänen todellisen seurakuntansa, hänen pyhän henkensä rajat.
And I know that the church is a temple not built by human hands.
Ja minä tiedän, että seurakunta ei ole mikään käsin tehty temppeli.
I love the historic church.
Minä rakastan seurakuntaa.
And I love Anglicanism.
Minä rakastan anglikaanisuutta, sitä perinnettä.
But I am not going to bend in toward a church structure.
Mutta minä en aio olla taipuneena jotakin seurakuntarakennetta kohti.
This is called churchism.
Sitä kutsutaan kirkollisuudeksi.
And sometimes people are bent in toward churchism.
Ja joskus ihmiset ovat taipuneena tällaista kirkollisuutta kohti.
And very quickly I had to move from Pennsylvania to a place where I could be in fellowship with other Christians.
Ja hyvin nopeasti mä jouduin muuttamaan pois Pennsylvaniasta sellaiseen paikkaan, missä mä saatoin olla yhteydessä toisten kristittyjen kanssa.
And the church where I'm at right now, they left the Episcopal Diocese of Chicago for this same reason a year ago.
Ja se seurakunta, missä minä nyt olen, niin he jättivät myös tällaisen episkopaalisen hiippakunnan aivan samasta syystä kuin minäkin jätin omani.
If you want to put the ministry of sexual redemption in the church,
jos te haluatte viedä tätä seksuaalisen lunastuksen sanomaa seurakuntaan,
you don't put it under the headship of an apostate leader.
Niin sitä ei anneta sellaisen johtajan alaisuuteen, joka on itse luopunut uskosta.
Let me tell you what happened to one of the young men I was working with.
Kerronpa, mitä tapahtui eräälle nuorelle miehelle, jonka kanssa tein työtä.
I helped start a ministry in a black Pentecostal church in Pittsburgh.
Minä olin auttamassa panemaan alkuun sellaista työtä mustien helluntaiseurakunnassa Pittsburghissa.
And gave the leadership of that ministry to a very competent black man.
Ja jätin sitten sen johtajuuden sellaiselle hyvin pätevälle mustalle miehelle.
A young guy came to him for healing.
Ja eräs nuori mies tuli hänen luokseen etsimään parantumista.
He had AIDS.
Hän sairasti AIDSia.
And he began receiving healing.
Ja hän alkoi vastaanottaa parantumista.
Not only in his homosexuality, but in his physical condition.
Ei ainoastaan homoseksuaalisuuteen, vaan fyysiseen tilansa.
Three times he was near death.
Kolme kertaa hän kävi lähellä kuolemaa.
Three times he went to the hospital and anointed him with oil.
Kolme kertaa mentiin sairaalaan ja voideltiin hänet öljyllä.
Three times his white blood count shot up.
Kolme kertaa hänen nämä veriarvonsa nousivat.
And he was given six more months each in between each anointing.
Ja aina hän sai 6 kuukautta lisää elinaikaa näiden voiteluiden välillä.
In between one of those times he fell into the hands of an apostate episcopal priest.
Ja näiden kertojen välillä yhden kerran hän joutui sellaisen uskosta luopuneen episkopaalipapin käsiin.
Who told him that if you're involved in a mutually consensual homosexual union,
joka sanoi hänelle, että jos sinä olet mukana sellaisessa homoseksuaalisessa liitossa, missä molemmat ovat siihen suostuvaisia,
and there is love there,
ja siinä on rakkautta,
God will bless it.
Niin Jumala siunaa sen liiton.
He was a naive young man.
Hän oli naivi nuori mies.
But because the man who said that to him,
mutta se mies, joka sanoi tämän hänelle,
and me were in the same church,
ja minä, me olimme samassa seurakunnassa,
because I was in the same church, he thought, well, maybe this guy's right.
Hän sitten ajatteli, että koska tämä mies kävi samassa seurakunnassa kuin minä, niin hän luuli, että se mies on varmaan oikeassa.
So he had a sexual fall.
Ja hän suostui tällaiseen seksuaalisuhteeseen,
which led to a sexual binge,
mikä sitten vei sellaiseen kierteeseen.
And in the period of 2 weeks, he had sex with about 35 people.
Ja 2 viikon aikana hän harrasti seksiä noin 35 ihmisen kanssa.
And possibly communicated AIDS to all of them.
Ja mahdollisesti välitti AIDSin niille kaikille.
When he came back to the little black Pentecostal church where the ministry was,
ja sitten kun hän tuli takaisin sinne helluntai-seurakuntaan, missä oli se työ,
the conviction of the Holy Spirit fell on him.
Niin Pyhän Hengen antama synnin tunto tuli hänen päälleen.
He realized that he had done something wrong.
Hän tajusi, että hän oli tehnyt jotain väärin.
I think he knew all along, of course.
Uskon, että hän kyllä tiesi sen koko ajan.
But he had an apostate leader saying something else to him.
Mutta hänellä oli tällainen johtaja, joka oli sanonut hänelle toisin.
And he says to the leader of the ministry, he says, well, Mario Bergner is in that church. Who am I supposed to believe?
Ja hän sanoi sille työnjohtajalle, että no Mario Bergner käy samassa seurakunnassa. Ketä mun nyt sitten pitäisi uskoa?
So they called me in.
Ja sitten minut kutsuttiin siihen tilanteeseen.
And I had to minister to this man.
Ja mun täytyy auttaa tätä miestä.
And I said quite plainly, this other man is not a true leader.
Ja mä sanoin hänelle aivan suoraan, että tämä toinen mies ei ole oikea johtaja.
He's leading people astray.
Vaan hän johtaa ihmisiä harhaan.
If he continues in this way, there will be a large millstone around his neck in the end times.
Ja jos hän jatkaa tällä tavalla, niin hän saa suuren myllyn kiven kaulaansa.
He's on his way to hell and he's leading people there with him.
Hän on matkalla helvettiin ja hän vie ihmisiä sinne mukanaan.
And the oppression lifted off this man.
Ja se painostus nousi tämän miehen päältä.
If you're bent in toward a church structure,
jos sinä olet taipunut jotakin seurakuntarakennetta kohti, palvelet sitä,
you have to unbend from it.
Niin sinun täytyy suoristautua ja nousta.
Stand up and speak the truth.
Nousta seisomaan ja puhua totuutta.
Stay and speak the truth.
Pysy siellä ja puhu totuutta.
Until either they kick you out or the Lord leads you to leave.
Kunnes sinut joko potkaistaan pellolle tai Herra johdattaa sinut sieltä ulos.
The minute you speak the truth, you set up a holy boundary.
Sillä hetkellä, kun sinä puhut totuutta, niin sinä asetat pyhän rajan.
It's only within the context of a holy boundary and safety that healing can come in someone's sexuality.
Jonkun ihmisen seksuaalisuus voi parantua vain sellaisten pyhien rajojen sisäpuolella.
I know that there are a lot of church leaders here.
Mä tiedän, että täällä on paljon seurakuntien johtajia.
And God may give you this special anointing to speak the truth to your church.
Ja Jumala voi antaa teille tämän erityisen voitelun puhua totuutta seurakunnissanne.
All you have to do is speak it.
Teidän täytyy vain puhua sitä.
You're going to first have to unbend from the church structure.
Ensin teidän täytyy irrottautua siitä seurakuntarakenteesta.
And stand up before the Lord.
Ja seistä Herran edessä.
And decide to quietly speak the truth.
Ja päättää puhua totuutta.
Right now, I would just like you all to stand.
Nyt haluaisin teidän kaikkien seisovan.
I'm going to talk more about coming out of denial in the morning.
Jatketaan aamulla lisää tästä kieltämisen lopettamisesta.
But I just want to together renounce churchism.
Mut mä haluaisin, että me yhdessä sanouduttais irti tästä kirkollisuudesta.
And give anybody right from where you are, you have the opportunity to renounce that before the Lord.
Siellä ihan omalla paikallasi sä voit sanoutua irti siitä Herran edessä.
And say, Lord, I will follow you.
Ja voitte sanoa, Herra, minä haluan seurata sinua.
I will not bend in toward a church structure.
Minä en taivu kirkkorakennetta kohtaan.
I will stand up straight before you.
Minä seison suorassa sinun edessäsi.
I confess churchism as a sin.
Tunnustan, että kirkollisuus on synti.
I confess it as a sin in my country.
Tunnustan sen syntinä omassa maassani.
I confess it as a sin in my denomination.
Tunnustan sen syntinä omassa kirkkokunnassani.
And if it be in my soul, I confess it as a sin in me.
Ja jos sitä on minun sielussani, niin tunnustan sen syntinä itsessäni.
Now I thank you, Lord, for every person who's confessed this.
Herra, mä kiitän sua jokaisesta ihmisestä, joka on tunnustanut tämän.
Forgive them, Lord, now.
Herra, anna heille anteeksi nyt.
Even as you forgave me.
Niin kuin sinä annoit minulle anteeksi.
Come, Lord Jesus, now.
Tule, Herra Jeesus, nyt.
And strengthen the true masculine in every person here.
Ja vahvista jokaisen ihmisen todellista maskuliinisuutta.
So they will dare to speak the truth.
Niin että he uskaltavat puhua totuutta.
Even in the face of being rejected.
Jopa hylkäämisen edessä.
Not only by their family members, but by church members.
Ei ainoastaan perheen jäsenten, vaan myös seurakunnan jäsenten taholta.
Thank you, Lord, that the church is a structure not built by human hands.
Kiitos siitä, että seurakunta ei ole ihmiskätten rakennus.
But is the fellowship of the Holy Spirit.
Vaan se on Pyhän Hengen yhteys.
Thank you, Lord, for the good in church traditions.
Kiitos, Herra, kaikesta siitä hyvästä, mikä on kirkkoperinteessä.
Anglicanism.
Anglikaanisuudessa.
Lutheranism.
Luterilaisuudessa.
Pentecostalism.
Helluntailaisuudessa.
Evangelicalism.
Evankelikaalisuudessa.
Catholicism.
Katolisuudessa.
But Lord, we will not bend toward a denomination.
Mutta Herra, me emme halua kumartaa kirkkokuntaa.
Our identity is first in you.
Meidän identiteettimme on ensisijaisesti sinussa.
We will join hands with believers around the world.
Me voimme tarttua käteen uskovien kanssa ympäri maailmaa.
We will enter into the fellowship of the Holy Spirit.
Me haluamme olla mukana Pyhän Hengen yhteydessä.
And there will be a unity in the spirit.
Ja hengessä on olemassa yhteys.
Built on truth and love.
Joka on rakennettu totuuden ja rakkauden pohjalle.
And divine power.
Ja jumalallisen voiman pohjalle.
Thank you, Lord.
Kiitos, Herra.
This is the only way your church will stand in the end times.
Tämä on ainoa kallio, jolla sinun seurakuntasi pysyy pystyssä lopun aikoina.
Praise you, Jesus.
Ole ylistetty, Jeesus.
Bless every person here now.
Herra, siunaa jokaista täällä olevaa ihmistä.
Give them a deep healing sleep.
Anna heille syvä parantava uni.
And prepare them for the morning and the day ahead.
Ja valmista heidät aamuun ja seuraavaan päivään.
I pray this in Jesus' name.
Rukoilen tämän Jeesuksen nimessä.
Amen.
Amen.